Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 26. oktobar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Vrijeme je da političke stranke u Bosni i Hercegovini prekinu prepucavanja, poručio Valentin Incko. Nikolić i Ivanov u Skopju kazali kako otvorena pitanja treba rješavati dijalogom. Hrvatska će ispuniti zadaće da bi iduće godine ušla u Europsku uniju, kazao Milanović u Berlinu. Najmanje 40 mrtvih u samoubilačkom napadu u jednoj džamiji u Afganistanu. Berlusconi je osuđen na 4 godine zatvora zbog porezne prevare. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti prognoze o tome hoće li Evropska unija zbog velikog broja lažnih azilanata uvesti Srbiji vize. Može li crnogorska opozicija, barem nakon 20 godina, napraviti odmak od destruktivne politike 90-ih, te priču o mladim glumcima u Sarajevu koji završe školu, a nemaju posla. O svemu najavljenom nakon pregleda dnevnih novosti pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Došlo je vrijeme da se stranke koje su dobile podršku izbornog tijela fokusiraju na to da upravljaju Bosnom i Hercegovinom i da prestanu s političkim prepucavanjem, rekao je visoki predstavnik Valentin Incko slovačkom ministru vanjskih poslova Miroslavu Lajčaku tokom sastanka održanog danas u Bratislavi. Zbog političkog zastoja Bosna i Hercegovina kasni za drugim zemljama regije u procesu integracije u Europsku uniju i NATO, istaknuo je Incko. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se danas na početku trodnevnog službenog posjeta Makedoniji sa predsjednikom te zemlje Đorđem Ivanovim.
Predsjednik Nikolić je izjavio da između dve zemlje ima otvorenih pitanja, ali da ona nisu nerešljiva, a činjenicu da posjećuje Makedoniju kao prvu zemlju njegove turneje on je ocenio ovako.
Srbija želi da sarađuje sa svim zemljama u svetu, posebno sa zemljama na Balkanu. Srbija ovim gestom pokazuje da su joj dragi prijatelji i one države koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije i one koje nisu. Mi ne osporavamo pravo državnog rukovodstva da svoju državu vodi tako da narod živi bolje.
Predsjednici Ivanov i Nikolić su razgovarali o eurointegracijama i o preprekama koje obe zemlje imaju na tom putu. Saglasili su se da samo dijalogom i zajedničkom saradnjom Makedonija i Srbija mogu pomoći jedna drugoj ka ostvarivanju tog cilja.
Ako se zajedno borimo da bude uvaženo to da smo svoje države uredili, da smo kriterijume i uslove ispunili, prećemo imati šanse na uspjeh.
Crkvena pitanja traže crkvene odgovore, a mi kao lideri pomažemo da se taj dijalog odvija lakše i intenzivnije, izjavio je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov.
Mi smo tu da pomognemo da se uspostavi dijalog, da počne komunikacija među sveštenicima i licima crkve.
Mi smo tu da pomognemo da se uspostavi dijalog, da počne komunikacija između sveštenih lica između crkava. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Evropske integracije, Kosovo i bilateralna suradnja bit će tema razgovora srpskog državnog vrha s američkom državnom tajnicom Hillary Clinton i visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton koji će 31. oktobra boraviti u Beogradu, izjavio je premijer Srbije Ivica Dačić.
Ta poseta nije, kao što sam mogu pročitati u nekim medijima, u funkciji nekih pritisaka, jer nema razloga za bilo kakve pritiske, niti se sada razgovara tim rečnikom ultimatuma. Naprotiv, mene raduje da postoji jedan ovako otvoren i učestali dijalog sa najvažnijim faktorima Europske unije, sa američkih država.
Njemačka dijeli uvjerenje i optimizam da će Hrvatska uspjeti ispuniti preostale zadaće i ući u Evropsku uniju prema planu 1. jula iduće godine, a iznesene kritike nisu pitanje dobrih bilateralnih odnosa nego postavljanje standarda za buduća proširenja, rekao je u Berlinu predsjednik Bundestaga Norbert Lammert nakon susreta sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem. Predsjednik hrvatske vlade je rekao da će Hrvatska ispuniti preostale zadaće te dodao kako razumije stav Njemačke.
I Europa, pa i Njemačka kao najsnažnija u Europi je u dilemama, usvajaju se nova pravila, radi se saldo svega onoga što se događalo zadnjih 20 godina, koje su greške učinjene, a grešaka je bilo. I zato je normalno, potpuno normalno i razumljivo da se svakoga detaljno preispituje, pa tako i Hrvatsku.
Hrvatski sabor danas je izabrao Gorana Radmana za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Za njega su glasala 92 zastupnika, a protiv su bili zastupnici iz Hrvatske demokratske zajednice. Specijalna izvjestiteljica UN-a za prava žena Rašida Manje posjetit će Bosnu i Hercegovinu od 25. oktobra do 5. novembra kako bi prikupila informacije o nasilju nad ženama. U Zagrebu je umro pisac i moreplovac Joža Horvat.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Najmanje 40 ubijenih, a više od 50 ranjenih u samoubilačkom napadu u jednoj džami na sjeverozapadu Afganistana.
Nakon molitve na izlasku iz džamije došlo je do samoubilačkog napada. Preko 40 osoba je poginulo, među njima mnogo siromašnih, žene i djece koji su prosili. Više od 50 je povrijeđenih.
Predsjednik Afganistana Hamid Karzai osudio je napad naglašavajući da su ga izveli neprijatelji islama i čovječnosti. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Njemački šef diplomacije Guido Westerwelle tokom susreta sa irskim kolegom također je oštro osudio napad.
Osuđujemo ovaj barbarski čin. Takva svirepost ničim se ne može opravdati. Ovaj užasan čin još jednom pokazuje da nasilje i netolerancija ne smiju stati na put mirnoj i boljoj budućnosti Afganistana.
Jake borbe izbile su u blizini vojne baze koja se nalazi uz autoput Damask-Alepo, pojavio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Sirijska vojska tvrdi da odgovara na napade terorista. U četvrtak je na snagu stupilo primirje tokom Kurban Bajrama. Sud u Milanu osudio je bivšeg talijanskog premijera Silvija Berlusconija na 4 godine zatvora zbog porezne prevare. No Berlusconi neće u zatvor ako se bude žalio na prvostupensku presudu, što je za očekivati. Tužioci su ga teretili da je izbjegavao plaćati porez tako što je na svojoj televizijskoj mreži prikazivao američke filmove, a za njih plaćao preko svojih offshore kompanija. Ovo je prva presuda protiv talijanskog tajkuna i bivšeg premijera. Američki predsjednik Barack Obama glasao je na biralištu u svom rodnom gradu Chicagu, dok njegov izborni stožer potiče birače da glasaju ranije i time potencijalno povećaju odaziv u tjesnoj izbornoj utrci. 12 dana prije izbora nova nacionalna anketa pokazala je da je Mitt Romney ima 50% potpore među vjerojatnim birajačima prema Obaminih 47%. Dvoje Iranaca dobitnici su ovogodišnje nagrade Saharov. To su odvjetnica Nasrin Sotudeh i režiser Jafaj Panahi i oboje izdržavaju zatvorske kazne na kojih je režim osudio. Obrazlažući nagradu, predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz je rekao:
ako je borba za slobodu, ljudska prava, borba protiv torture i smrtne kazne, za slobodu mišljenja i pravdu, napad na nacionalnu sigurnost, onda mi podržavamo osobu koja napada nacionalnu sigurnost režima koji ne poštuje ni jedno od ovih fundamentalnih prava. Nagrada gospođi Sotudeh naše je suprotstavljanje režimu u Iranu. U svakom svom filmu Panahi pokazuje svakodnevne probleme Iranaca. Režimi se najviše i boje takvog portreta nacije. Zato ljudi vole Panahi koji je ućutkan u ovakvom režimu.
Ruski opozicionar i lider Lijevog fronta Sergej Udalcov optužen je da je pripremao masovne proteste protiv vlasti predsjednika Vladimira Putina. Udalcov je tokom ispitivanja negirao optužbe.
Masovnih besporedkov nije planirao.
Nikada nisam planirao niti pripremao masovne nemire. Podržavam mirne proteste, nikako nasilne akcije. Ja se ponašam i delujem u skladu sa ruskim krivičnim zakonom.
Nova gruzijska šefica diplomacije Maja Panikadze na prvom susretu s novinarima govorila je i o odnosu Tbilisija s Moskvom.
20% gruzijske teritorije je okupirano od strane Rusije. Rusi su otvorili 2 ambasade u Šinvaliju i Suhimiju i sve dok je to tako, diplomatski odnosi sa Rusijom neće biti obnovljeni. No dijalog može biti nastavljen na način koji je to i bivša vlada radila i to u različitim oblastima.
Pakistanska djevojčica Malala dobro se oporavlja u britanskoj bolnici, izjavio je njen otac Ziyuddin Yousafzai, koji s članovima obitelji doputovao iz Pakistana kako bi bio uz Malalu. Muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. Pored Ramazanskog Bajrama, najznačajnije to islamski blagdan. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Vrijeme je da političke stranke u Bosni i Hercegovini prekinu prepucavanja, poručio Valentin Icko. Nikolić i Ivanov u Skoplju kazali kako otvorena pitanja treba rješavati dijalogom. Najmanje 40 mrtvih u samoubilačkom napadu u jednoj džamiji u Afganistanu. Berlusconi osuđen na 4 godine zatvora zbog porezne utaje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjano svijestima čučete i pred sam kraj slijede teme dana. Nakon brojnih upozorenja Srbiji zbog velikog broja lažnih azilanata, Evropska unija preduzela i prvi konkretni korak. Ministri unutrašnjih poslova pokrenuli su naime inicijativu za što skorije usvajanje mehanizma koji bi omogućio privremenu suspenziju bezviznog režima za, hajmo reći, problematične zemlje. Dok vlasti u Beogradu uvjeravaju građane da će i dalje moći slobodno putovati, vijest sa sastanka iz Luksemburga ozbiljna i kredibilna prijetnja da se ljudi lako mogu vratiti u duge redove ispred ambasada. Iva Martinović.
Srbija ima još 2 mjeseca da značajno smanji broj takozvanih lažnih azilanata koji trbuhom za kruhom spas traže u zemljama zapadne Europe. Tada će Europski parlament razmotriti zahtjev ministara policije zemalja članica Unije da usvoje zaštitnu klauzulu kojom bi privremeno mogao da se stavi van snage bezvizni režim za neke zemlje Zapadnog Balkana, među kojima i Srbija. Iako su naveli da bi suspenzija slobodnog putovanja bila posljednja mera ako problem azilanata ne bude rešen, izvestilac Europskog parlamenta za pitanja viza Tanja Fajon upozorava da je situacija sa Belim Schengenom krajnje ozbiljna.
Ja se nadam da nećemo koristiti mehanizma, ali gotovo je nešto da sad zemlje članice traže da se ta mehanizam osvoje što prije moguće.
Iako će o tome rasprava biti nastavljena na sljedećem sastanku ministara u Tirani, i dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Jozvijak javlja da je riječ o ozbiljnoj i kredibilnoj prijetnji da bi građani Srbije mogli da se vrate u redove ispred ambasada.
Što se tiče zemalja koje su najskeptičnije po ovom pitanju, to su uglavnom stare članice Evropske unije, cijela debata je poprilično ozbiljna. Mislim da će po ovom pitanju biti više od jednog sastanka kako bi bila doneta odluka.
Među zemljama koje su najčešće destinacije lažnih azilanata iz Srbije prednjači Nemačka, iako ambasador te zemlje u Beogradu ocenjuje da bi ponovno uvođenje viza građanima bilo katastrofalno, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Ole Schroeder očekuje da će mehanizam biti na snazi već početkom sljedeće godine. Na ovakve poruke premijer Srbije Ivica Dačić reaguje prilično samouvereno.
Daleko smo mi od toga da neko nama želi da ukine viznu liberalizaciju.
A ovako objašnjava zašto bi to bilo, kako kaže, nelogično.
Vi stvarno mislite da je moguće da ja idem na razgovore sa Tačijem u prisustvu Catherine Ashtona da nama budu ukinuti vize? Da li postoje problem azilanata? Postoji, postoje stalno. Ovdje je reč o tome da mi moramo da primjenjujemo mere koje će smanjivati broj azilanata, ali koje će biti civilizovane. Jer šta mi da primjenjujemo mere pa da nas neko tuži Europskom sudu u Strasburu? Kako mi sada njih da vadimo iz autobusa i vozova? Mi smo u kontaktu sa svim ministrima unutrašnjih poslova. Oni stalno insistiraju na tome da se popravi ekonomsko socijalna situacija za te manjine koje ovdje žive, i mi smo za to, samo što je to dugoročni proces koji neće sigurno se završiti tako brzo.
Kao najsiromašniji deo stanovništva među onima koji su primorani da socijalnu pomoć i bar na kratko vrijeme siguran život traže u zemljama Zapadne Europe, najviše je Roma i Albanaca sa juga Srbije. O svojim iskustvima nedavno je za naš program svjedočio Jašar Demirović, koji je posle nekoliko boravaka u Njemačkoj danas živi u jednom od kontejnerskih naselja u Beogradu.
Tražio sam azil, pa što nema posla ovdje, što nema ništa, evi sirotinje. Ne postati inspekcioni da radiš na pijaci, ideš po kontejnerima, tražiš što bacaju ovi malo bolji ili samo dobiješ u menzi tamo što dobiješ i to neće da jedu ni svinja, ne čovjek da jedu. Daj ti ovu malu paštetu, nema ni 50 grama nema. Begaju svi, trču na sve strane.
Iako azil na koncu dobije mali broj podnosilaca zahtjeva, većina njih odlučuje se na ovaj korak radi mogućnosti koje dobijaju tokom procedure razmatranja zahtjeva, objašnjava za naš program Sanja Stojanović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ovi naši građani koji odlaze tamo očekuju da će dobiti nadoknadu za azilante i tako prezimiti. A nadoknade koje oni dobijaju su, sada ja mislim za četvoročlanu porodicu je oko 420 evra mesečno, tim što ako je potrebno i nabavka odeće i hrane, to može da stigne i do 1100 evra mesečno u Nemačkoj. A pritom vam je obezbeđen smeštaj u ovim kolektivnim centrima. Dakle, vi se izmeštate na nekoliko mjeseci, imate pokrivene osnovne troškove i još se, da kažem, vraćate sa nekom minimalnom zaradom.
Zato Nemačka, kako je najavio zamjenik ministra unutrašnjih poslova, planira da Srbiju stavi na listu sigurnih zemalja kako bi se skratila procedura i onemogućilo da azilanti mjesecima borave u toj zemlji o trošku države. No Sonja Stojanović podlači da je odgovornost pre svega na vlastima u Srbiji, koji svojim građanima moraju obezbediti elementarne uslove, posebno u mjesecima kada stižu hladni dani.
Dobra stvar za nas je da raspoloženje u Evropskom parlamentu je manje naklonjeno toj ideji, ali to i dalje ne znači da se to neće ostvariti. Mislim da to u velikoj meri zavisi od toga u kojoj meri će naša država uspjeti da obezbedi usluge onima koji idu trbuhom za kruhom u ove zemlje Evropske unije u sljedećih nekoliko mjeseci najavljene hladne zime.
I dok čekaju odluku, građanima ne preostaje ništa do da se nadaju da se vrijeme danonoćnog čekanja u dugim redovima ispred ambasada neće vratiti.
Mislim da je situacija prosto takva, da je gora nego 90-ih.
Šta će to za vas značiti ako nam okrenu?
Za mene lično ništa, pošto nam je standard takav da i ovako ne možemo nigde da putujemo, ali samo saznanje da ste još pride ograničeni u toj nekoj slobodi zna da bude vrlo frustrirajuće, pogotovo za neku generaciju koja je to već proživala.
Nadam se da se nećemo vratiti u ona vremena kad su nam trebale vize. Pošto suštinski nas pogađa taj problem, onda mi smo morali da uradimo sve što se moglo, a nisam sigurna smo to uradili.
Ja se nekako ne nerviram oko toga, zato što ako dođe do toga, bit će baš loše, a do tada volim da mislim da nam neće ukinuti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Dio crnogorske opozicije nalazi se pred do sad možda najtežim zadacima, a nije ih ni malo. Valja napraviti otklon od politike Slobodana Miloševića, osuditi genocid u Srebrenici, odustati od preispitivanja odluke Crne Gore da prizna nezavisno Kosovo i ispoštovati državne simbole Crne Gore. Tačno ovim redom je nova politička partija Pozitivna Crna Gora opoziciji postavila uvjete ako hoće s njima saradnju. Petar Komnenić je, poznavajući stavove crnogorske opozicije do sada, istraživao jesu li oni spremni napraviti otklon od destruktivnih politika i ideologija iz 90. godina.
Koalicija na lokalnom nivou u Nikšiću, drugom po veličini crnogorskom gradu, ne može biti formirana bez nove političke stranke Pozitivne Crne Gore, koja se već odredila da neće ići u savez sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista, koja je do ovih izbora, skupa s koalicionim saradnicima, kontrolisala rodni grad predsjednika vladajućeg DPS-a i bivšeg premijera Mila Đukanovića. Sa druge strane, Pozitivna Crna Gora je opozicionim strankama navela jasne preduslove za saradnju. Među glavnim političkim uslovima su otklon od politike Slobodana Miloševića, jasna osuda genocida u Srebrenici, poštovanje državnih simbola, nastavak euroatlantskih integracija i odustanak opozicije od mogućeg preispitivanja odluke o priznanju Kosova. Lider Pozitivne, Darko Pajović, ovako objašnjava iznijete uslove.
Jasan otklon od politike prošlosti ili da budemo krajnje precizni politike Slobodana Miloševića, prihvatanje nečega što je danas realnost, a to je da moramo sarađivati sa zemljama u regionu, dakle i sa lokalnim samoupravama sa Kosova i naravno tu je prije svega poštovanje u punoj mjeri, naravno jedan legalistički pristup zakonskih rješenja u državni simboli. Politički principi su vrlo precizno definisani, znači od nikoga se ne traži da mijenja svoje programske odrednice. Kada govorimo o simbolima, Pozitivna Crna Gora samo traži da se poštuje postojeća zakonska rješenja. Kada je u pitanju Srebrenica, ovdje govorimo o odluci Međunarodnog suda pravde i ukoliko neko nije spreman da vrlo jasno pogleda u oči i da poštuje odluke Međunarodnog suda pravde, onda to već nije naš problem.
Da li je opozicija koja traži promjenu državnih simbola i himne, koja se oštro protivila odluci o priznanju Kosova i čiji dijelovi nisu podržali skupštinsku rezoluciju osude genocida u Srebrenici, spremna da ispuni uslove pozitivne Crne Gore, pitali smo Strahinju Bulajića, visokog funkcionera Nove srpske demokratije, koji kaže da je za danas zakazan sastanak sa predstavnicima pozitivne i da stav oko ponuđene platforme još nije usaglašen.
Naravno, Demokratski front će se odazvati tome sastanku i ozbiljan politički subjekt. Mi ćemo na organima fronta, mislim na predsjedništvu fronta, donijeti odgovarajuće stavove, zaključke.
Univerzitetski profesor Milan Popović, oštar kritičar vlasti u Crnoj Gori, koji je kao vanstranačka ličnost podržao Demokratski front, kaže da u ponudi pozitivne ima pretjerivanja i neravnoteža, ali naglašava da bi postizanje dogovora bilo od esencijalne važnosti.
Mislim da je pre svega za Nikšić, odnosno za Crnu Goru, od najveće važnosti da pozitivna Demokratski front i Socijalistička narodna partija nađu kompromis, nađu modus vivendi i sastave vlast u Nikšiću, odnosno u budućnosti u Crnoj Gori.
Rifat Vesković iz Saveza Demokratski front, kome je upućena platforma, međutim smatra da su ovi pregovori unaprijed osuđeni na propast.
Pa ja mislim da ne može prihvatiti. Znači, organi Demokratskog fronta će se o tome izjasniti. Znači, to još je neka ponuda, ali moja neka procjena je da ta insistiranje na tim inicijativskim pitanjima je, znači, da je ta inicijativa naprijed osuđena na neuspjeh. Jer zaista tražiti sada od različitih subjekata koji sačinjavaju Demokratski front da se odreknu nekih svojih osnovnih načela programskih nije politički mudro. Znači, ako želimo da, ko što oni kažu, da promijenimo vlast u Nikšiću, znači moramo sada da napravimo koaliciju bez nekakvih uslova i uslovljavanja.
Ista politička platforma upućena i Socijalističkoj narodnoj partiji, koja nije pristupila Demokratskom frontu. Šef medijskog pula te stranke, Dragan Koprivica, ovako je odgovorio na naše pitanje da li su uslovi pozitivne prihvatljivi.
Što se nas tiče, mi u ovom slučaju nemamo prethodnih takozvanih uslova, iako bismo bili prvi oni koji bi zbog nekih iz opozicije imali pravo da od njih tražimo izvinjenje za sve ono što se dešavalo tokom izborne kampanje. Činjenica je da se odmah krenulo sa postavljanjem određenih uslova, a ako postoje takozvani prethodni uslovi, onda je moguće da je svaka saradnja predodređena za neuspjeh. I o tome treba voditi računa i treba imati u vidu ako se želi ići dalje u dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nedavnim performansom ispred Sarajevske katedrale, dakle u centru grada, petoro mladih glumaca iz Bosne i Hercegovine željelo je pokazati svoje nezadovoljstvo situacijom u BH glumištu. Nakon što završe akademiju, šansa za neki angažman gotovo da ne postoji. Uloge u predstavama dodjeljuju se na osnovu privatnih poznanstava, ne prave se audicije, tako da mladi glumci u suštini nemaju ni priliku pokazati što znaju, kaže Ivan Katavić.
Izvedbom predstave Laki komad Nebojše Romčevića na trgu ispred Sarajevske katedrale, petero mladih glumaca željelo je skrenuti pažnju javnosti da postoje. Rijad Gvozden nedavno je diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, razočaran je načinom odabira glumaca za pojedine predstave.
Situacija je takva da konstantno ne radi se mnogo, radi se par predstava, ma ne radi se ni par, radi se jedna, dvije predstave u godinu dana i u svim tim predstavama radi isti ljudi, isti glumci, isti režiseri i onda to su talovi. Mislim, fakat, ne znam kako će ovo sad biti kao joj Rijade, šta ti je, što se obasu, ali fakat, ono, ja mislim da su zato neophodni kastinzi, ja bi volio da se za svaku predstavu radi kasting.
Među nezadovoljnim mladim glumcima je i Selma Čosić, koja je diplomirala na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. Selma kaže da su mladi glumci nakon završetka školovanja prepušteni sami sebi.
Situacija je očajna za sve glumce, ne samo za mlade. Oni koji su upali u neki taj, neku tu kolotečinu, da kažem, koji stalno igraju nešto, oni imaju sreće, ali oni su manjina. Ostali mladi, pogotovo glumci, nemaju ni priliku da dođu, da se pokažu. Možda bi bili kvalitetniji na neki svoj način nego ovi koji igraju, ali nemaju priliku to kome da pokažu.
Sarajevska glumica Nela Đenisijević, koja je u posljednje vrijeme zapažena po predstavi Jama Hauša, kaže da je tijekom svoje karijere i sama prošla kroz razne faze ljutnje i nezadovoljstva.
Na kastinge vas niko ne poziva. Na konkurse bolje da i ne izlazite, su naprijed zna za koga su. To je sve tačno, ali biti samo ljut na to i boriti se protiv, to je mislim nešto što nije toliko produktivno. Treba to radno mjesto koje tim konkursom vam oduzeto, tu platu, taj honorar, taj zadatak, taj umjetnički i materijalni neki prostor, treba ga osposobiti se da ga možeš sam sebi dati, jer ti ga niko drugi neće dati. Samo biti ljut na to što ti ga niko ne daje, to nije dovoljno.
Bosansko-hercegovačka redateljica Aida Begić kaže da kroz svoj rad nastoji dati šansu mladim ljudima. To dokazuje i njen posljednji film Djeca, u kojem se pojavio veći broj glumaca kojima je to bila prva uloga u životu.
U svakom slučaju mislim da im se treba dati šansa i na kraju krajeva u projektima koje ja radim oni su pokazali da neko povjerenje koje im date nije uzaludno i na kraju krajeva pokazali su fantastične rezultate. Marija Pikić koja je 21. godinom glumila glavnu ulogu u filmu Djeca je dobitnica već nekoliko vrlo važnih i prestižnih nagrada glumačkih, tako da mislim da mladima treba dati šansu, ali ćemo sigurno na taj način imati za nekih 10 godina generaciju iskusnih glumaca.
Jedan od najpoznatijih BH pisaca i filmskih i TV scenarista Feđa Isović, koji je postao popularan po scenariju za seriju Lud, zbunjen, normalan, ističe kako situacija u cijeloj regiji nije na zavidnom nivou za ljude koji se bave filmom i teatrom. Sve manje novca u tim oblastima, kaže Isović.
Kriza se uvijek prvo odražava na posao kojim se mi svi bavimo. Ako televizije nemaju novaca, a nemaju zbog toga što je jednostavno je kriza globalna, što ljudi se manje oglašavaju, manje se zarađuje, manje se novca vrti na reklamama. Ako televizije nemaju para, odmah se manje proizvodi programa i odmah mi koji se bavimo ovim poslom to trpimo. Jednaka je stvar sa filmom. Vi znate da Bosna i Hercegovina ove godine je imala samo jedan film. Puno je glumaca, puno je reditelja, puno je scenarista u Bosni i Hercegovini, a imali smo samo jedan film.
U Bosni i Hercegovini sa nekoliko akademija godišnje izađe preko 40 glumaca. Zijad Mehić, dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, naglašava kako u Bosni i Hercegovini ima dovoljno projekata u kojima mladi glumci mogu naći svoje mjesto.
Pa mislim da se malo mladim ljudima, inače sa Akademije scenskih umjetnosti, znači ne samo glumcima, nego i rediteljima, dramaturzima, ne daje potpuna prilika da bi mogli aktivno da učestvuju u kulturnom životu jeli Bosne i Hercegovine. To naravno se odnosi prije svega na, rekao bih, pozorište koja su u Bosni i Hercegovini, zatim na televizijske kuće i nezavisne produkcije jeli, koje također imaju slabu potporu da bi mogle da rade projekte, a siguran sam da takvih projekata jako puno ima.
Mladi glumci su poručili kako će nastaviti sa uličnim performansima sve dok se ne izbore za mjesto koje im pripada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u našoj emisiji u 22 sata po srednjoevropskom vremenu, među ostalim možete poslušati što kažu mladi Zagrepčani o tome šta je najvažnije.
Većina ljudi, iako misli da je imuna na to, često pada po te nekakve medijske stereotipe.
Iza izgleda je izgradnja karijere.
Ne postati stručnjak, nego izgraditi karijeru.
I iza toga je završiti fakultet. Iz čega proizlazi da je za izgradnju karijere važan dobar izgled i završeni fakultet.
Priče u cijelosti možete čuti ukoliko budete uz regionalni program Slobodne Evrope i u 22 sata ili posjetite internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Vrijeme je da političke stranke u Bosni i Hercegovini prekinu prepucavanja, poručio Valentin Icko. Nikolić i Ivanov u Skopju kazali kako otvorena pitanja treba rješavati dijalogom. Hrvatska će ispuniti zadaće da bi iduće godine ušla u Europsku uniju, izjavio Milanović u Berlinu. Najmanje 40 mrtvih u samoubilačkom napadu u jednoj džamiji u Afganistanu. Prekršeno bajramsko primirje u Siriji. Berlusconi je osuđen na 4 godine zatvora zbog porezne utaje. Nagrada Saharov iranskim disidentima.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.